Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 4-ն է, սահմանամերձ շրջաններում անհանգիստ կացություն է, ազգային ժողովում մեկնարկել են սահմանադրության բարեփոխման հարցով լսումները, ժառանգությունը դեմ է առաջարկվող բարեփոխումներին, Սիրիայում հայ է սպանվել, Ուկրաինայում ներքաղաքական հակամարտության մեջ են ներքաշվել վարչապետը և Օդեսայի նահանգապետը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ սեպտեմբերի 7-ին հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, մտքեր կփոխանակեն ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակ, ակում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի եւ հետագա ծրագրերի շուրջ ասված է հաղորդագրությունում։ Ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարում է, որ միանում է ոչինչ ճամբարին, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ այսօրվանից հանդիպումներ են սկսում սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի հետ, մանրամասները լուրերից հետո։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքն արձագանքել է 3 գիշեր հայ-ադրբեջանական Հայաստանին լարվածության սրմանը, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը հայտնում են ականանետերի ու ծանր զինատեսակների կիրառման մասին, եթե դա ճիշտ է, ապա վտանգավոր լարվածություն է։ Մենք պետք է աշխատենք հանուն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության, մասնավորապես գրել է ամերիկացի համանախագահը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են ադրբեջանցի զինծառայողի մահվան մասին, որոշ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ զինծառայողը մահացել է հրադադարի խախտման հետևանքով, իսկ ապագործակալությունը վկայակոչելով երկրի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությունը նշում է, որ ադրբեջանցի զինվորը մահացու վիրավորում է ստացել մեջբերում զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանքով։ Վաշինգտոնը խորհուրդ է տվել ամերիկյան դիվանագետների և զինվորականների ընտանիքներին լքել Թուրքիան, այնտեղ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ ակտիվացած ռազմական գործողությունների պատճառով։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Փիտեր Կուկն ասել է, թե տարհանումը վերաբերում է մոտ 900 հոգու, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգների Ինջիրլիկ ռազմա Օթային բազայից ոչերու Ադանա քաղաքի մերձակայքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ ռուսական տնտեսությունն արդեն հարմարվել է նավթի ցածր գներին, դրամատիկ ոչինչ չկա, բորսայի փոփոխությունները սպասելի էին, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդը։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Սեպտեմբերի առաջին իսկ օրվանից հայ-ադրբեջանական սահմանին բավական լարված վիճակ է։ Հակառակ կողմը կիրառում է ոչ միայն հրազեն, այլև ականանետեր, հրետանի, սահմանամերձ շրջաններում կամ վիրավորներ։ Մասնագիտական տեսանկյունից սա ինքը պատերազմն է, ուղղակի ոչ այն սաստկությամբ, որը կարող էր լինել, նկատել է Պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը մեկնել է սահմանամերձ գոտի Տաուշի շրջան, լսենք ռեպորտաժը։
Այմեն, վերջին երկու գիշերներին հակառակորդի կողմից ռմբակոծությունների ենթարկված գյուղերի կենտրոններում մարդիկ հավաքվել են ու քննարկում են անհանգիստ գիշերից հետո ով ինչ վնաս է կրել, ինչպես է անցկացել տևական ռմբակոծություններով անցած գիշերը։ Նշեմ, որ մարդիկ ասում են, որ հրադադարից հետո, ինձնականներից հետո այսպիսի անհանգիստ տևական ռմբակոծության գյուղերը չեն ենթարկվել, ու սա բացառիկ է այդ իմաստով։ Նշում եմ, որ արդեն երկու գիշեր, երեկոյան 7-ն անցկեցին, այսինքն մուտքն ընկնելու հետ սկսվում են գնդակոծությունները, մինչև ուշ գիշեր ժամը 1-ը, 2-ը, անգամ մինչև այդ գիշեր, մինչև նշում են, որ մինչև 3-ը գնդակոծություններ են տեղի ունեցել հակառակորդի կողմից։ Ընդ որում պնդում են, որ այսպիսի ծանր խոշոր դրամաչափի զենքի կիրառում չեն տեսել հրադադարի տարիներից հետո։ Կոչյուն եղա այն ընտանիքում, որտեղ երկու վիրավոր էր եղել անցած գիշեր, նրանց մայրը Աղունիկ Թումանյանը նշեց, որ հիվանդները այս պահին գտնվում են Երևանում եւ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասած որ բեկորները հանված են մարմնից և գնում են դեպի ապաքինում։ Սակայն Տիկին Աղունիկը շատ մտահոգված էր, նա շատ վախեցած, անհանգիստ էր իրավիճակից, նրա հարևանի տան վրա ընկած ականներից խոտի դեզեր էին վառվել, 3 ավտոմեքենա մի բակում, այժմ խոտը տեղափոխում էին տնից հեռու, որպեսզի գոնե վառված խոտի հետևանքով տներ չհրդեհվեն։ Բարեբախտաբար հրդեհը կարողացել են գյուղացիների ուժերով մարել և մեծ տարածում չի ունեցել։ Այս պահին ասամանամեր գյուղերի դպրոցները փակ էին, Կոթի դպրոցում սովորում է 200-ից ավելի երեխա և մանկապարտեզում 50 մոտավորապես երեխա, բոլորը այս պահի դրությամբ գրեթե բոլոր երեխաները գյուղից տարհանել էին, նշեցին, որ դպրոցը և մանկապարտեզը փակ կմնա այնքան ժամանակ, մինչև որ վերջնականապես չդադարեն կրակոցները։ Գյուղացիները նաև մտահոգ էին, որ այս գյուղատնտեսական ամենաթեժ աշխատանքների շրջանում իրենք փաստորեն չեն կարողանում աշխատել, գյուղապետը նշեց, որ մոտավորապես 27 հեկտար ցանկատարածություններ, ծորենի ցանկատարածություններ չեն կարողացել հնձել, և հավաստիացրեց, որ մոտավորապես 30 տուն այս 2 գիշերվա ընթացքում, որոնք վնասներ են կրել, և այդ չհնձված հողատարածքների տերերը փոխածություն կստանան, այս պահին գյուղապետարանում հաշվարկում էին գյուղի վնասները և նախնական արդյունքները ներկայացրեց, բայց գյուղապետը նշեց, որ գուցե դրանք ավելի մեծանան այդ թվերը վնասների, և արդեն ներկայացրել են կառավարությունը, նրա արդեն հանձնարարական կա, որ կար ժամանակում 1-2 շաբաթվա ընթացքում ուժեղ ընտանիքները փոխածություններ կստանան։
Տաուշի մարզից հաղորդեց Կարինե Սիմոնյանը, մեր երեկոյան ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ավելի ընդարձակ ռեպորտաժ, իսկ ժամը 8-ին, եթե դուք բացեք tvazatutyun.am կայքեջը, դուք կարող եք դիտել մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը, Կարինեն ձեր ուշադրությանը կներկայացնի նաև հեռուստառեպորտաժ։ Մինչդեռ մայր օրենքի բարեփոխման նախաձեռնությունը մտավ նոր փուլ։ Բաղրամյան 26-ում արդեն տեղի են ունեցել նախագահի և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հանդիպումները։ Ազգային ժողովում մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխումների հարցը քննարկել է քաղաքական ուժերի հետ, իսկ այսօրվանից ազգային ժողովում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սկսվել են լսումները։ Մասնակիցների թվում ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական կառույցների և հասարակական կազմակերպություն ների ներկայացուցիչներ են։ Առանցքային հարցերից մեկը խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարն է, հանրապետականները կարծես թե մնում են անդրդվելի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախագահին կից մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է, խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթն ամրագրվելու է ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ ընտրական օրենսգրքով։ Պատասխանելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանի հարցին, այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ամբիոնից այս մասին հայտարարեց հանձնաժողովի անդամ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը։ Միաժամանակ սակայն հստակեցնելով, որ մտադիր չեն հրաժարվել ժարվել կայուն մեծամասնություն հասկացությունից։
Վենետիկի հանձնաժողովի հետ բանակցությունների արդյունքում մենք որոշակի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, որ եթե կայուն պարլամենտական մեծամասնություն չի ձևավորվում ոչ առաջին փուլի արդյունքում և ոչ էլ քաղաքական կոալիցիայի միջոցով, այսինքն բնականոն ճանապարհով, ինչպես ցանկացած պարլամենտական համակարգում, ապա կարող է ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Կարող է նախատեսելը չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է նախատեսի, և ընտրական օրենսգրքում, որը օրգանական օրենքի և 3/5-րդով է ընդունվելու, բոլոր այդ մանրամասնությունները սահմանվելու են։
Հանձնաժողովը չի թաքցնում, որ իր հեղինակած փաստաթղթում փոխելու է նաև Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը, հրաժարվելով ընտրիչների մեխանիզմից։
Գնալու ենք ավելի դասական ճանապարհին, այսինքն Հանրապետության նախագահի ընտրությանը ազգային ժողովի կողմից։
Տասնյակ քաղաքական ուժերի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ լսումներին ներկայացել է նաև բովանդակային քննարկումները մերժող հայազգային կոնգրեսը։ Գործընթացը որակելով հանցավոր, Լևոն Զուրաբյանը խոստացավ իր ելույթում բացատրել ինչու։ Դահլիճում են նաև չկանցկացնի նախաձեռնության անդամները։
Նաև հիմնավորում եք նշում, որ ժողովրդավարության հաստատման համար եք կատարում։ Իսկ երբևիցե ձեր մոտ միտք առաջացել է ժողովրդավարության հաստատման համար, զուտ առաջարկել ընտրությունները չկերծել։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Կարլեն Ասլանյանը։ ՀԱԿ-ը ի սկզբանե կտրականապես մերժել է բարեփոխումների հարցը քննարկել թե նախագահականում և թե խորհրդարանում։ Մինչդեռ ժառանգությունը նախագահական չի ներկայացել, սակայն ազգային ժողովում հանդիպել է մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Հիմա կուսակցության լիդերը հստակ պարզաբանում է. ժառանգությունը դեմ է մայր օրենքի բարեփոխմանը, միանում է ոչ ասելու նախաձեռնությանը։ Ցանկացած այլ խոսք, հանդիպում կամ գործողություն կհամարվի տվյալ անձի անձնական կարծիք։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունը միանում է սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող ճամբարին։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով այսօրվանից արդեն հանդիպումներ կսկսեն բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի հետ։
Ամեն մեկը պիտի մյուսին ների իր սխալները կամ պիտի հաղթահարի այդ տարաձայնությունները, որ լինում են հենց նույն կուսակցության կամ նույն շարժման ներսում, այլ չասած միջկուսակցական հարաբերություններում, եւ հասկանալ, որ նժարի վրա դրված է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, արժանապատվությունը, այո, բայց նաեւ մեր երկրի իրավականությունը եւ
Նախորդ շաբաթ ժառանգությունը մերժեց նախագահի հետ հանդիպման հրավերը։ Օրեր անց, սակայն, խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը հանդիպեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ընդունում է, ժառանգությունում տարաձայնություններ ու կարգապահական խնդիրներ կան, ասաց, դրանք պետք է լուծել։ Զգուշացրեց, եթե կրկնվեն հանդիպումները բարեփոխումները նախաձեռնողների հետ, դրանք որևէ կապ չեն ունենա կուսակցության դիրքորոշման հետ։
Ով ներգայացնի ժառանգության տեսակետը, ինչպես որ ես ձեզ համար շարադրեցի մի քանի րոպե առաջ, դա ժառանգության տեսակետն է։ Եթե որևէ մեկը այլ մոտեցում ներկայացնի, դա անձնական կարծիք է։
Ինչ եք բացառում հետագա հնարավորինս խմբակցության ղեկավարը հանդիպի մասնագիտական հանձնաժողովի
հետ։ Ես չեմ կարծում, որ ի պաշտոնե նման հանդիպում տեղի ունենա, որ դա կլինի անհատական, և ես անհատական հանդիպումների հակառակորդը չեմ, ով ուզում է մեր երկրում կարող է որևէ մեկի հետ հանդիպել։
Ժառանգությունը մերժում է բովանդակային քննարկումները, թեև առանձին դրույթների մասին կուսակցությունը կարտահայտի տեսակետ, ասում է Հովանիսյանն ու առանձնացնում իրենց համար հատկապես անընդունելի խորհրդարանում պարտադիր կայուն մեծամասնություն ձևավորելու հոդվածը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Խիստ լարված է իրավիճակը նաև հայաշատ Սիրիայում, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի զոհ են դարձել 100 հազարավոր մարդիկ, դժբախտաբար տուժում են նաև մեր հայրենակիցները։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Երեկ երեկոյան Դամասկոսի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հրթիռի պայթյունից կրկին հայ է զոհվել։ Սիրիահայ լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ 60-ամյա Սարգի Սպարսիկյանն արեստավոր էր, երկար տարիներ մայրաքաղաք Դամասկոսում էր բնակվում։
Վիրավորված է եւ ոտքերը գոդրված են, անմիջապես փոխադրված է հիվանդանոց, փորձած են վիրահատությամբ ջանքը բերել, սակայն չեն ապացուցի փախտապար։
Լրագրողի փոխանցմամբ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրթիռակոծությունները հաճախակի են դարձել հատկապես քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերում։ Նա սակայն հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ահաբեկիչները գրավել են Դամասկոսի մի քանի հայկական թաղամասեր։ Զարմիկ Պողոյանը նշեց, որ իրավիճակը առավել ծանր է Հալեպում, որտեղ այս շաբաթ կրկին էլեկտրաէներգիայի եւ ջրամատակարարման խնդիր է առաջացել։ Ջրի պակասը լրացնելու համար Հալեպում նորից սկսել են ջրհորներ փորել։
Հիմա ներկայիս ծրվին ջուր եւ էլեկտրագանցում չկա։ Անցյալ շաբաթ ամենաբարձր լավ էր, գայուն ցածր էր, օրական քանի ժամ էլեկտրագանցում դրամացվել ջուրը ասաների էր։ Հիմա դարձյալ ջուրը անցած 3 օրերից է։ Եվ ելեկտրագանցումը նույնպես Արդեն մեր ծրագիրը սկսա դենգետրաններ դիմել, ծրողներն ծուրերն օգտվելու համար, քանակությունը ժամը դիջալի մեծ արդյունք։
Չնայած պատերազմական վիճակին սեպտեմբերի երկրորդ կեսին կսկսեն գործել հայկական վարժարանները։ Տեղական իշխանությունները, սակայն հաշվի առնելով աշակերտների օրորի պակասող թիվը և տնտեսական ծանր վիճակը, որոշել են վարժարաններից մի քանիսը միավորել։
Աշխային վարչությունը նոր հաղորդակցությունը հրապարակեց և միացուց աշխային 4 վարժարանները, ներկայիս մենք ունենք աշխային 4 վարժարաններով փոխարեն 2 աշխային իշխանության ընդհանուր 2 վարժարաններ նախագծարան, աշխային Սահակյան Զավարյանը 1 դպրոց և աշխային Գյուրբենյանը և Հայգազյանը 1 դպրոց։
Հայտնի չէ, թե պատերազմական երկրում քանի հայ է շարունակում ապրել։ Տեղացիների փոխանցմամբ միայն Հալեպից վերջին 4 տարիների ընթացքում շուրջ 60,000 հայ արտագաղթել է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։ Արի տուն հայոց հրաշալիքները դիտելու, չքնաղ ուտեստներ համտեսելու համար շատ գրավիչ և հաճելի հնարավորություն է։ Անհամեմատ ավելի բարդ է տուն գալ բիզնեսի համար, այստեղ ծագում են բազում դժվարություններ, և դրանում համոզվել է Հոլանդիայի ժամանած գործարարը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանում օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների ծավալն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է գրեթե 3 անգամ, 180 միլիոնից հասնելով 65 միլիոն դոլարի։ Արդեն մոտ 10 տարի Հայաստանում սեփական կարի արտադրամաս ունեցող հոլանդահայ Քրիստիան Գելիջին իր փորձից կարող է ենթադրել. Հայաստանը օտար գործարարների համար գրավիչ չէ և ներքին և արտաքին խնդիրների պատճառով։ Համաշխարհային շուկայի տնտեսական լճացումը իրեն է ստիպել կրճատումներ անել արտադրամասերում, որտեղ հագուստ են կարում գերմանական ավտոարտադրող գործարանների աշխատողների համար։ Ռուս-արևմտյան տնտեսական պատերազմի բացասական հետևանքների մասին խոսելուց հետո Գելիջին անդրադառնում է տեղական խնդիրներին։ Օրինակ, որպեսզի Հայաստանը կարողանա մրցել գոնե արևելաեվրոպական երկրների հետ, բարեփոխումներ են պետք հենց այսօր։
Քանի որ մեր ռեկավարները այսօր պատրաստ չեն այս քայլ գնալ, ու դաժե չեն հասկանում իրականությունը, որ դա էկոնոմիկական խորը մոտացես, այս հերադեսությունը չունեն, իրան գարջաժամկետ են նայում ամեն ինչին, դրա համար առաջ ընթաց չի լինում։
Ամենամեծ գլխացավանքը կապված է մաքսային ծառայության հետ։ Օրինակ, մի բեռնատարով Հայաստան կտոր ներմուծելը մի քանի ժամի փոխարեն կարող է օրեր տևել, համեմատում է արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ, որտեղ նույնպես տեքստիլի արտադրամասեր ունեն։
Հիմա եթե այս փորը գայեսա Հայաստան, ես պետք է ժամերի վրա աշխատեմ։ Ժամանակավոր ներմուծումի համար ես չեմ կարամ, ասենք, դեկլարացիա սարքելու համար մի 200 եվրո փող մուծես։ Ասի թվեր եմ, որ ոչ մի Եվրոպայի երկիր այսպիսի դեկլարացիա ապրանք ձևակերպելու համար այս թվերը չկան, ասի մաքսատուր չի, ոչ մի բան չի, ասի միայն ձևակերպելու դու 20-30 տիպի ապրանք ունես։
Չնայած Հայաստանի իշխանության խոստումներին, Եվրասիական տնտեսական միության բարերար ազդեցությունն իր բիզնեսի վրա գործարարը չի նկատել, ավելին մաքսատուրքերը բարձրացել են, Եվրոպայի հետ աշխատելն ավելի բարդացել։
Հիմա ապագա Ռուսաստանի հանդեպ, այո, լուրջ շուկա կա, բայց մենք Ռուսաստանի հետ այս պահին աշխատելը մի քիչ ավելի բարդ է մեզ համար, քանի որ Ռուսաստանի ֆինանսական վիճակը ռեալ չի։ Հիմա ես գներս, ես ինքս եթե հիվանդ եմ, ոնց կարամ ուրիշ մի հիվանդի հետ համագործակցեմ, թե աշխատեմ։ Բայց այսօր են եվրոպացի առողջ է, օրական քանի 1000 միլիարդ եվրո փող աֆրում են երկիրում։
Խոսելով Հայաստանի բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, գործարարը ասում է, ինքը երբևէ մի դրամ էլ չի տվել մեկին։ Տարեկան մոտ 850,000 կտոր հագուստ արտադրող ընկերության սեփականատերը դեմ չէ հարկային մարմինների հաճախակի ստուգումներին, որոնցից հաճախ գտնվում են հայաստանյան գործարարները։
Չէ, մենք խնդրում ենք իրան բուրգան, մենք ենք խնդրում։ Ես ասում եմ, ամեն շաբաթ պիտի գաս, մեր NDS-ները մեզի պիտի սկուտես, որովհետև ես էքսպորտի վրա եմ աշխատում, ես ստանալիք ունեմ պետությունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ուկրաինայում ուրվագծվում է ներքաղաքական նոր հակամարտություն, ընդ որում խոսքը արևելյան և արևմտյան շրջանների հակասությունների մասին չէ, թեպետ խորքի մեջ այս նոր արճակատումը իհարկե աղերսներ ունի թե Ուկրաինայի շուրջ և թե ներսում կատարվող դրամատիկ իրադարձությունների հետ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկով ստանձնել է Օդեսայի շրջանի ղեկավարումը, ասում է, թե իր աշխատանքի համար գլխավոր խոչընդոտը օլիգարխների շահերը պաշտպանող վարչապետն է դարձել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի կառավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում իմ գործունեությունը Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում, երեկվան հայտարարեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի կառավարության և անձամբ վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հասցեին կոշտ քննադատությունը Սաակաշվիլին հնչեցրեց նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին պատկանող 5-րդ հեռուստաալիքի
եթերում։
Այսօր ես կուզեի խոսել բարեփոխումների մասին, այն մասին, թե ինչպես ենք ամբողջությամբ հաղթահարել կոռուպցիան, բայց դրա փոխարեն այսօր ես ստիպված եմ խոսել սաբոտաժի մասին, որի հեղինակները ոչ թե Ռուսաստանում են, այլ Ուկրաինայի կենտրոնական կառավարական գերատեսչություններում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, որպես սաբոտաժի վարօրինակ նշելով Օդեսայի օդանավակայանում բաց երկնքի քաղաքականություններ դնելու իր անհաջող փորձերը։ Նրա խոսքով այս հարցում Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտպանեց ոչ թե շարքային ուղևորներին, այլ ավիացիայի ոլորտում լուրջ բիզնես շահեր ունեցող օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկուն։
Вчера Яценюк принял решение пользу Коломойского.
Երեք Яценюկը որոշում կայացրեց հոգուտ Կոլոմոյսկու, այս ամենը տեղի է ունենում մեր աչքի առջև, կառավարությունը սпасարկում է օլիգարխների շահերը, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, հերքելով սակայն այն պնդումները, թե Յացենյուկին ուղված իր քննադատության գլխավոր դերթապատճառը Ուկրաինայի վարչապետ դառնալու ցանկությունն է։
Я правильно понимаю, что вы готовы вместо Яценюка возглавить должность?
Նշամիդեպ, որ նախագահ Պորոշենկոյի պաշտոնական կայքի էլեկտրոնային խնդրագրերի բաժնում օրերս կոչ էր զետեղվել նշանակել Սաակաշվիլին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, ինքը Օդեսայի նահանգապետն այդ ամենը համարում է քաղաքական ինտրիգների և սև փիարի դրսևորում, դրա հետ մեկտեղ Սաակաշվիլին խոստովանում է.
Я тоже поддался на их разговоры, на их развод.
Ես նույնպես տրվեցի նրանց պնդումներին ու հնարքներին, ես հուսով էի, որ իշխանության բոլոր թևերը ցանկանում են երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Այո, ես ինձ խաբված եմ զգում, նշում է Սաակաշվիլին։
Я должен это признать. Да, я считаю себя обманутым. Я слышу враньё каждый день.
Վրաստանի նախկին նախագահի խոսքով, սակայն Յացենյուկի կառավարության գլխավոր թերացումը ոչ թե օլիգարխների շահերի սպասարկումն է, ոչ թե այս կամ այն ոլորտը ոչ պաշտոնական տերերին կամ այսպես կոչված նայողներին հանձնելը, այլ բարեփոխումների քաղաքականությունից հրաժարումը։
Мы слышим разговоры про реформ. Мы не видели реформ.
Մենք դատողություններ ենք լսում բարեփոխումների մասին, սակայն բուն բարեփոխումները չենք տեսնում։ Արդեն 1.5 տարի է, ինչ Ուկրաինայում եմ, սակայն մեծ նշանակալի բարեփոխումներ ես այդպես էլ չեմ տեսել։ Միայն ոստիկանության բարեփոխումներն են եղել, այն էլ դրանք վերաբերել են իրավապահ համակարգի մի փոքր հատվածին միայն։ Այն, ինչ կառավարությունն ու Յացենյուկը անվանում են բարեփոխում, իրականում բարեփոխման հետ որևէ կապ չունի։ Ասենք, սակագների բարձրացումը ոչ թե բարեփոխում է, այլ տնտեսական ճգնաժամից բխող քայլ, պնդում է Օդեսայի նահանգապետը, հավելելով, Ուկրաինայի կառավարությունն այս տեսքով ի վիճակի չէ որևէ դրական քայլի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկում հանդես է եկել արտաքին և ներքին քաղաքականության առնչվող հարցերին։ Հավաստիացրել է հայրենակիցներին, որ տնտեսական բարդությունները կհաղթահարվեն։ Իհարկե խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի 2-7 օրը սեպտեմբերի 7-ին, իսկ մինչ այդ Պեկին-Մոսկվա ճանապարհին Ռուսաստանի նախագահը կանգ է առել Վլադիվոստոկում, որտեղ մասնակցել է արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովի աշխատանքներին և հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով։ Ներկայացնեմ այդ հայտարարություններից մի քանիսը։ Նախ Պուտինը հերթական անգամ հանգստացրել է ռուսաստանցիներին, ասելով, որ կառավարությունը ճգնաժամի դեմ պայքարելու մի շարք միջոցներ ունի, որևէ արտարոց բան տեղի չունենում, մենք արդեն այս իրավիճակն անցել են 2008-ի ճգնաժամի ժամանակ։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը ընդգծել է, որ իշխանությունները մտադիր չեն ամբողջ ունեցած ռեզերվը փոխանցել այս ճգնաժամի դեմ պայքարի համար, սակայն իր վրա ստանձնած սոցիալական պարտավորությունները Ռուսաստանի կառավարությունը մտադիր է կատարել, հայտարարել է այսօր Պուտինը։ Անշուշտ Պուտինը խոսել է նաև Ուկրաինայից, մասնավորապես ասել է, որ թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները Ուկրաինայում, ամբողջովին հենց Ուկրաինայից է կախված և ոչ թե
Ռուսաստանից։
Քննադատել է Ուկրաինայի իշխանություններին, մասնավորապես ասել է, որ Ուկրաինան այսօր դրսից է կառավարվում, բոլոր առանցքային պաշտոնները կառավարությունում, իսկ այսօր նաև կարևոր շրջաններում զբաղեցնում են արտասահմանցիները և սա Պուտինը համարում է վիրավորական Ուկրաինայի ժողովրդի համար։ Իսլամական պետության դեմ պայքարի համար Ռուսաստանը առաջարկում է ստեղծել միջազգային կոալիցիա։
Мы действительно хотим создать некую коалицию международную по борьбе с терроризмом и
Պուտինը Վլադիվաստոկում հայտարարել է, որ արդեն քննարկել է իր այս առաջարկը Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և Եգիպտոսի նախագահների հետ, Հորդանանի թագավորի և Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարների հետ։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Սիրիայում, որտեղ և տեղակայված են իսլամական պետության զինյալները, ասել է Պուտինը։ Ընդ որում Պուտինը հայտարարել է, որ նույնիսկ Սիրիայի նախագահը հասկանում է, որ իսլամական պետության դեմ պայքարի հետ միասին պետք է տեղի ունենան նաև որոշ քաղաքական պրոցեսներ, ընդհուպ միջև արտահերթ ընտրությունների, խոսքը խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մասնակցել իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունների։ Միգրանտների հետ կապված խնդրին անդրադառնալիս Ռուսաստանի նախագահը հիշեցրել է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ ինքը զգուշացրել է արևմտյան գործընկերներին, որ լինելու են լայնածավալ խնդիրներ, եթե արևմուտքը շարունակի իր որթեգրած արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի մահմեդական երկրների հետ հարաբերություններում։ Սա առաջին հերթին ամերիկյան քաղաքականությունն է, ստիպել այդ երկրներին ընդունել իրենց սկզբունքները, առանց հաշվի առնելու այդ երկրների պատմական, կրոնական, ազգային առանձնահատկությունները։ Ընդ որում Պուտինը ընդգծել է, որ այս սխալ քաղաքականության արդյունքում տժում են ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այլ հենց եվրոպական երկրները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմաններին տիրող իրավիճակն է, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդը հարց է հնչեցնում, որն է պատճառը, որ հայկական զինուժը մշտապես արձագանքողի դիրքերում է։ Եթե սրանով մենք միջազգային հանրությանը փորձում ենք ապացուցել, թե մենք խաղաղասեր ենք, ապա անցած տարիների հայկական կողմի կեցվածքը պետք է որ արդեն բավարար լիներ դա ցույց տալու և միջազգային կառույցների Ադրբեջանին ուղված կոշտ արձագանքը ստանալու համար։ Նման բան, սակայն, մինչ օրս չի եղել։ Փոխարենն անգամ երկրի նախագահի կողմից կանխարգելիչ հարվածների մասին հայտարարությունից հետո պատասխանողի այս տավարությունն այլևս ընկալվում է որպես թուլության նշան, ոչ միայն դրսում, այլև որ ամենավտանգավորն է հենց երկրի ներսում։ Սահմանային լարվածության թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Ի վերջո ոչ մեկի համար նորություն չէ, որ մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում, բայց կա մի խնդիր, որի մասին մենք պետք է առանձնահատուկ մտածենք, դա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կեցության և անվտանգության հարցն է։ Այս մարդկանց համար գնդակոծությունն ու հրետակոծությունը ոչ թե լրատվական իրադարձություններ են, այլ ֆիզիկական անվտանգության հարց։ Սահմանամերձ գյուղերն այսօր ռազմաճակատային գիծ են փաստացի, և այստեղ թերևս շատ պատահ է հնչում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հայտնի կարգախոսը. Բոլորը ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար։ Քանի օր կկրակեն, ոչ ոք չգիտի, շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում, և ինչ է տվել հայկական կողմին բանակցային գործընթացը, բացի մեր հակառակորդին թևեր տալուց, որ ավելի հմուտ կրակի մեզ վրա, Բաքվում այդ ինչ փոխզիջումների մասին է խոսում Լավրովը, այդում հարսով է ուզում Ալիևին լավություն անել, Հայաստանը որբի գլուխ չէ, որ վրանդալակություն սովորեք, բավ է, եզրափակում է հրապարակի խմբագիրը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սեպտեմբերի 3-ի երեկոյան Հայաստանում ու Ադրբեջանում նախապատրաստություն էր, Հայաստանում իշխանությունը իդեմս իշխող ՀՀԿ-ի պատրաստվում էր կուսակցական հերթական գործ կոմունիստի, որտեղ պետք է հավանության արժանացնեին արդարադատության նախարարի պորտֆելի համար Հովիկ Աբրահամյանի հաղթանակը։ Նույն ժամանակահատվածում թերևս Ադրբեջանի իշխանությունը պատրաստվում էր Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծման երկրորդ գիշերվան, և մի քանի ժամ անց այդ ռմբակոծումը սկսել է։ Սեպտեմբերի 3-ին ՀԿ գործ կոմունիստը գոնե պետք է լիներ Տավուշի մարզի որևէ սահմանամերձ գյուղում։ Թողելի քննարկեին արդարադատության նախարարի պորտֆելի բաժանման կոմերցիոն մանրամասները, բայց գոնե սահմանամերձ մի որևէ բնակավայրում քննարկեին։ Այդ դեպքում քննարկումը գոնե ինչ-որ կերպ առնչություն կունենար հայկական պետականությանն ու դրա հետ կապված խնդիրներին, որովհետև գոնե տեղի կունենար այդ պետականության վրա թռչող ադրբեջանական հրթիռների կամ ականների սուլոցի ներքո։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Լուսինե Մուսայելյանը, հարգելյուն քնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tv-azatutyun.am կայքէջը։ Ցտեսություն։